ፎታው ጸብጻብ ናብ ኤርትራ እዙ ወስደና UCI ብዝብል ዝፍለጥ ሃገራ ውድድር ሻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ለተሽን ዑስራን ሓደን ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ተኻይድሎም ኣብቲ ኣብ ክልተ መድረኽ ዝተኻየደ 130 ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍዎን ውድድር ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገቡ ጋንታታትን ተቐዳደምትን ናይ ገንዘብን ሜዳልያን ዋንጫን ሽልማት ተዋሂብዎም ኣሎ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጻብጻብ ኣለዎ
ምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ንክልተ ዓመታት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ብዩሲኣይ ኣፍልጦ ዘለዎ ውድድር ሻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ደቀ ምሓረ ተኻይዱ እቲ ብ3-4 መስከረም ኣብ ክልተ መድረኻት ዝተሰርዐ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ደቀ ምሓረ ጋዴን በፅሒካ ምምላስ ናይ 32 ኪሎ ሜትር ደቀ ምሓረ ማዕረባ በፅሒካ ምምላስ ናይ 30 ኪሎ ሜትር ብድምር ናይ 62 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ክኸውን ከሎ ውድድር ደቀ ተባዕትዮ ኸዓ ደቀ ምሓረ ጋዴን ማይሰራው ናይ 69 ኪሎ ሜትር ደቀ ምሓረ ማይሰራው በፅሒካ ምምላስ ናይ 78 ኪሎ ሜትር ብድምር 147 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር እዩ ነይሩ። ብመሰረት ኣብ ክልቲኡ መድረኻት ዝተመዝገበ ውህሉል ውፅኢት ጋንታ ኣራግ ጎብለል ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ፅንዓት ከዓ ጎብለል ደቀ ተባዕትዮ ብምዃን ዓብ ዋንጫ ተሸሊመን። ብክልቲኡ ፆታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ኮይኖም ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ሽልማት ክወሃቡ ከለዎ ብፍሉይ ከዓ ውሓይዝ ምስክና ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ፣ ኖቤል እስጢፋኖስ ካብ ዞባ ኣንሰባ ብዘረኣይዎ ብሉ ፀወታ ፍሉይ ሽልማት ተሸሊሞም። ኣብዚ ናይ 2021 ሃገራዊ ውድድር ሻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ኤርትራ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመፁ 100 ደቂ ተባዕትዮን 32 ደቂ ኣንስትዮን ተቐዳደምቲ ተሳቲፎም ይብል ህዝባዊ ርክባት ፌዴሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ንቪኦኤ ዝለኣኾ ሓበሬታ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።